San ba fila ani tani wɔrɔ kalafiliw la Donald Trump ye a sinamuso cɛ bɔ Hillary Clinton dan ni kalata kɔnɔntɔn ye Iowa mara la. Dan Zumbach cikɛla ani Iowa mara wasaden n'o ye senatɛr ye sanfɛ wasabulon la. Anw y'a sugandi walasa ka fɛnw lateliya a dun y'o de kɛ fana. San naani kɔfɛ Iowa mara sɛnɛ bɔyanfan nafasɔrɔsira degunna COVID-19 bana ani kɔkan sani feere bɔkɛlɛ ye n'an b'o wele nazarakan na gɛrɛ komersiyal. A politiki cɛ bɛn Prezidan Donald Trump ani a sinakɛ demokratri Jo Biden cɛla gɛrɛntɛnnen don a marabolo la. Doc Thompson cikɛla Iowa mara kɛɲɛka la. Ne hakilina la a tiɲɛninɔ bi bonya kosɛbɛ ni a fɔra n'k'an yɛrɛ sɔrɔ Trump ka san naani wɛrɛ fanga kɔnɔ. O fana la Iowa kalata bena jira ni sanfɛ wasabulon i be to republikɛnw bolo wala u be bi. Republikɛnw ka wasaden senatrice Joni Ernst moloko malakara sɛnɛdilafɛnw siratigɛw la ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnla ni a sinamuso demokratiw sojɔlaba Teresa Greenfield fɛ. Cikɛla Doc Thompson be Madame Greenfield de senkɔrɔma dɔndɔn ani k'a sɔn sira ko Trump ka fanga sani fɛrɛ bɔkɛlɛ ni Chine jamana cɛ n'o o kɔkɔrɔdɔnna Madame Ernst fɛ ye sɛnɛbolofɛnw ani suma dajigi k'a ka nafolo mago sa fana. Doc Thompson cikɛla Iowa mara kɛɲɛka la. A ka sansoroli walima ɲɛbaliya bena mafilɛ Trump ka taɲɛ o ni a sentanya Iowa mara la. Iowa ye kangaba ni dɔw ko maɲɔn shɛfan ani jɛfali n'o ye lɛye o sɔrɔta mara belebele ye Amerika jamana la. Kɔlɔsili o ni jateminɛw la a mara nafasɔrɔsira ye kalatalaw ka sɛbɛ kunkanko ye. Dɔnikɛla o ni tɔmɔnikɛlaw caaman fɛ demokratiw bena se ka wasadenw caya sena la n'o ye sanfɛ wasabulon ye. Politiki dɔnikɛla Timothy Hagel Iowa University n'o ye sanfɛ kalanso la. Kalafili ɲɔgɔndan damadɔ be sɔrɔ minnu na republikɛnw fɛgɛyara sen na o la Iowa mara be sɔrɔ o mara dɔ ye. K'a masɔrɔ fiɲɛbana warangatali be sen na Iowa mara kalata ɲɛ bɛn kɛmɛsaradala bonyana ni 97 ye ka tɛmɛ a waati kelen na san 2020 kalafiliw la.